Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek Esegiel, die Ou Testament. Dit is die verhaal van 'n priester wat uiteindelik 'n profeet geword het, so 11 of wat jaar voor die groot verwoesting van Jerusalem. En ons het nou verlede keer toe ons gesels het gesien hoe dat in Esegiel 10 hy nog by die Here probeer intree het vir die gelowiges daar in Jerusalem. Maar dit was te vergeefs, want hulle het volhard in hulle sonde. En dan een van die hartseerste visioene wat ons sekerlik in die hele Bybel kan lees, is hoe dat die Here uiteindelik die tempel in Jerusalem verlaat het. En ek dink ons moet daaruit leer, liewe luisteraar, dat die Here nie vasgevang word in 'n gebou of by 'n klomp mense nie. Hy bly altyd vrybleiwend. En as daardie mense wat dan voorgee om hom te dien, maar uiteindelik hulle rug op hom gekeer het, dan verlaat die Here soms hulle teenwoordigheid. En daarom hier by die 11de hoofstuk van Esegiel kry ons die vertelling van die afloop van die gebeure. Die Gees, Heilige Gees natuurlik, neem Esegiel nou weer na die oospoort waar daar 25 mans is wat iets bespreek. Hulle is 'n bestuursliggaam, mag ek hulle so noem? Bestuursliggaam wat Jerusalem beheer en besin oor die moontlikheid dat die stad dalk beleer sou kon word, want jy sien niemand wou dit eintlik geglo het nie. En ja, sê die Here vir die profeet, dit sal gebeur. As die leiers betyds uit die stad vlug en die beleg vryspring, dan sal die Here vir hulle by die grense van die land wag en hy sal hulle daar straf. Want wat met Israel gaan gebeur en dit gaan by Jerusalem begin, word nie deur Babilonië se weermag besluit nie, maar deur Israel se God. En is geweldig belangrik dat ons dit sal sien. Wanneer dinge ook in die wêreld vandag gebeur, met jou en met my gebeur, dan is dit nie maar toeval nie. Dit is nie maar ander bose magte wat ons lewe oorneem nie. Nee, dit is soms God wat ons terugroep na hom toe. Kom ons lees eers net vers 1 by Esegiel hoofstuk 11. Die Gees het my opgetel en my gebring na die oostelike poort van die huis van die Here. Die poort wat oos kyk. Daar by die ingang van die poort was 25 man, en tussen hulle het ek vir Jaasanja die seun van Asser en vir Pelatja die seun van Benaja gesien, leiers van die volk. Let op in hierdie eerste versie. Esegiel word nou op 'n visionêre manier self deur die Heilige Gees na die oostelike poort toe gebring. En hier tree hy nou die eerste keer in sy visionêre belewenis as profeet in die stad op. Die aanleiding daartoe is die teenwoordigheid van 25 leiers by die oospoort. Die twee wat by name genoem word, word nêrens elders in die Bybel genoem nie. So ons kry hulle net hier in die eerste versie wat ek nou gelees het. Nou gaan ons so bietjie oor die volgende klompie verse met mekaar blaai. Ek gaan nie al die verse van hoofstuk 11 in detail behandel nie. Ek gaan hier en daar daarna verwys. So ek wil vir jou so 'n bietjie 'n oorsig gee van wat ons nou hier kry tot by vers 16. Jy sal sien van vers 2 tot 16 het Esegiel nou aangekom in die visioen by die oospoort. Nou moet ons in gedagte hou, die poort was daardie tyd natuurlik die plek waar mense dinge bespreek het. En moontlik is hierdie 25 manne wat ons hier ontmoet nie dieselfde as die 25 priesters van wie ons gelees het in hoofstuk 8 nie. Want dit blyk nie duidelik of dit dieselfde mense is nie. Dit wil eerder lyk asof dit 'n raad of 'n bestuursliggaam sou wees. Miskien, luisteraar, is Esegiel se siening dat die priesters nou die leierskap oorgeneem het, maar dit is so dat die toplaag van die gemeenskap alreeds weggevoer is op hierdie stadium in die visioen, want onthou dit het nog nie gebeur nie. En dat die bestuur nou geval het in die hande van hulle wat nie soveel insig en kennis gehad het nie. Want daar is wel op hierdie stadium, hoewel die stad nog nie geval het nie, leiersfigure, maar onthou dat daardie klein groepie leiers onder wie Esegiel ook was, reeds weggevoer is 11 jaar van tevore. Die stad het geval uiteindelik in 586 en daar was hierdie klein wegvoering so 11 jaar van tevore in die jaar 597. En is onder daardie groepie dat die priester Esegiel ook weggevoer is en hy het eers in Babel die Here hom eers tot profeet geroep. So dit wat nou in Jerusalem gaan gebeur, word aan Esegiel bekend gemaak lang voordat dit gebeur het, terwyl die profeet fisies in Babel is. Ons weet natuurlik nou nie wat die slegte raad is wat hierdie manne gegee het nie, maar 'n goeie begryper het 'n halwe woord nodig. Dit is naamlik so dat daar ook teen hierdie tyd kontak was. Dit moet 'n mens aanvaar. Kontak was tussen die ballinge, daai klompie wat weggevoer is in 597, en die mense wat in Jerusalem is, en dat hulle verneem het van die raad wat aan die inwoners van Jerusalem gegee is. Die ballinge, met hulle groter insig en hulle ervaring en kennis, omdat hulle Esegiel in hulle midde het daar in Babel, het heel waarskynlik verskil van die leiding wat nou aan die inwoners gegee is. Klem word dus daarop gelê dat dit die Gees van die Here is wat die leiding neem. Ons het dieselfde gedagte gekry in hoofstuk 8. Die profesie wat dus uitgespreek word, reflekteer die verslegtende lewenssituasie op alle terreine. Politieke wanbestuur in Jerusalem van plaas, geweld, sosiale wandade, godsdienstige afvalligheid, die vermenging van godsdienste. Esegiel verset hom natuurlik in besonder teen die valse gerustheid wat gebaseer is op die sogenaamde godsdienstigheid van die mense. En luisteraar, dit is in ons tyd nie anders nie. Jy en ek is heel waarskynlik ook in 'n mate daaraan aanskuldig, en dan beter ons lewens regkry, dat dit by ons gaan, dikwels gaan, oor godsdienstigheid, oor wat sal die mense sê? Hoe sal dit nou lyk? In plaas daarvan dat ons verhouding met die Here regkry. Jy sien, die dood van hierdie een man wat hier genoem word Pelatia, was alreeds 'n slegte voorteken van wat met Jerusalem gaan gebeur binnekort. Die oordeel sal naamlik voltrek word op die grens van God se land as 'n bewys daarvan dat die Here reg is en dat ons hier te doen het met 'n godsdienstige oordeel in die eerste plek en nie 'n polities militêre gebeurtenis wat maar net plaasvind het nie. Met ander woorde, soos ek net nou ook vir jou gesê het, die Here se hand is in hierdie ding, omdat hierdie mense voorgegee het om die Here te dien, maar hulle het hom in werklikheid nie gedien nie. Ek het gesê ek gaan so hier en daar seker interessante dinge uitlig. Ek wil spesifiek verwys, liewe luisteraar, hier in Esegiel 11 na vers 13. Daar staan, terwyl ek, dit is nou Esegiel, hy sê terwyl ek besig was om so as profeet op te tree, het Pelatia die seun van Benaja gesterf. Ek het op my aangesig geval en hard geroep, ag Here my God, gaan u 'n einde maak aan wat van Israel oor is. Mens kan verstaan dat Esegiel ontsteld was, al was dit hier nog net in 'n visioen. Een van die twee manne, wat naamlik vroeër by die naam genoem is, Pelatia, sterf juist tydens die profetiese uitspraak, sodat die vervulling van die profete woord by voorbaat bevestig word. Weer, luisteraar, tree die profeet dus op as 'n voorbidder. En dit bring my dan by vers 14 tot 16, waarby ek ook graag wil stilstaan. Toe kom die woord van die Here tot my mens. Dit is van jou broers, jou familie en die hele Israel, dat die inwoners van Jerusalem sê, hulle is ver van die Here af en hierdie land is vir ons as besitting gegee. Daarom moet jy sê, so sê die Here my God, ek het hulle ver weggevat na ander nasie toe en hulle oor ander lande verstrooi, maar in die tyd het ek self vir hulle 'n heiligdom gebly in die lande waarheen hulle is. Jy sien, die profeet moet vir hulle verduidelik dat die Here weg is uit wat as het ware soos 'n vaste gevangenis woonplek beskou is, naamlik die tempel, as die Here nie kan weggaan nie. En hy sê nou, julle wat ook reeds voor die groot val van Jerusalem in kleiner getalle weggevoer is en versprei is, ook onder ander volkere, dis nie dat ek nie by julle is nie. Ek is by julle, veral by julle wat getrou bly aan my. Maar ek het my onttrek van daai klomp huigelaars, daai klomp oppervlakkigheid in die godsdienst in Jerusalem. Dis is interessant in hierdie verse 14 tot 16 wat ek nou gelees het, dat ek daarin opmerk, ons kry hier onheils en heilswoorde. Maar jy sien die aanvanklike verwagting van 'n spoedige terugkeer na Jerusalem toe, soos wat baie ouens geglo het gaan gebeur, daai klompie nou wat daar in Babel sit. Veral onder hulle het nou plek gemaak vir die aanvaarding van 'n nuwe realiteit. Met ander woorde, Jerusalem gaan val. Ons gaan hier in Babel wees en hulle wat uit Jerusalem hierheen gebring gaan word, gaan nie net vir 'n kort rukkie hier wees nie. Dit gaan 'n geweldige realiteit wees van 'n lang verblyf. En ek is seker, luisteraars, hulle het teruggedink aan die profeet Jeremia, wat gesê het die ballingskap gaan 70 jaar duur. Hulle wat dus ver van Jerusalem was en ook ver van die tempel af weg, het gehoop dat hulle spoedig daarin sou terugkeer. Maar nou sê Esegiel onomwonde vir hulle, dat daar anders begin dink moet word oor die ballingskap. Al is hulle ver weg van die tempel af, is hulle nie sonder God nie. Sonder die tempel, liewe luisteraar, moet geloof en gebed en die hele lewenswyse self die erediens wees. Dis 'n interessante perspektief wat ons hier in die Ou Testament kry. Met ander woorde, dit gaan nie net daaroor oor hoe dien jy die Here in die erediens nie, maar hoe dien jy die Here in die wêreld elke dag? Is jy ook daar besig as gelowiges om in die erediens as dit ware te wees, in God se teenwoordigheid, hoewel jy op die markplein beweeg elke dag? En dit spreek ons vir jou, vir my ook aan. Daar waar jy op die oomblik in jou motor ry, daar waar jy dalk in 'n hospitaal lê, tussen ander mense is, in die gevangenis, daar is jy en ek 'n verteenwoordiger van die Here, liewe luisteraar. Daar is dus hoop vir mense in moeilike omstandighede. Dis wat Esegiel vir hierdie ouens ook wil sê. Daar is vir julle ballinge ook hoop, wat dus duidelik gesuggereer word. Hoewel Esegiel nie die detail uitspel nie. Terselfdertyd, let nou mooi op, terselfdertyd kom die oordeel oor Jerusalem ook baie skerp na vore. Want mense gaan na Jerusalem toe nie ter wille van die heerlikheid van die Here nie, maar juis om die stad te suiwer van die oorgeblewe godsdienstigheid. Hulle hou nie van die godsdienstigheid nie. Die stad van God moet dus vrygemaak word van godsdienstigheid. Luisteraar, ek dink dit klaar vir jou vir my aan as ons sê ons is Christene. Is ons nie ook maar besig met 'n klomp godsdienstigheid nie, daar op die markplein, maar ook dalk net met godsdienstige besig wees in 'n erediens, terwyl ons onsself nooit afvra, is die dinge wat in die erediens gebeur en dit waarmee ons besig hou, die liedere wat ons sing, die manier waarop ons praat, styl van vergadering oor die Here se sake, is die Here by ons teenwoordig of is dit maar net ons eie ou goedjies? Ek wil graag aangaan van die 17de versie af, maar ek wil eers vir jou sê waaroor dit gaan, voordat ek so 'n bietjie meer in detail met jou daaroor gaan gesels. Want vers 17 tot 21 kry ons nou die belofte van die herstel. Maar dit is nie 'n eenvoudige terugkeer na die ou toestand nie. Dit gaan oor innerlike vernuwing. Dit is dus vir jou en vir my van aktuele belang, liewe luisteraar. Die hart, gaan dit nou lees en sal ons dit mooi hoor. Die hart wat gesien is destyds as die sleutel van denke en van gevoel en van wil. Daardie hart sal moet verander word. Met ander woorde, ons sal anders moet dink. Paulus het dit ook geskrywe in Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Met ander woorde, jou gevoel moet ook verander. Jou wil sal omgebuig moet word na wat die Here wil. Want jy sien, luisteraar, 'n ontoeganklike hart word 'n menslike hart. Onmenslik word menslik. Maar nou is dit treffend dat Esegiel die mens nie oproep om te verander nie. Die mens kan nie. Net God kan in werklikheid die verandering teweegbring. Dit gaan dan ook om God se liefde en sy bewoonheid in sy verhouding met oud Israel. En met hierdie herskepping, hierdie nuutmaak van binne af uit, luisteraar, word die ou verbond nie op sy geskuif nie, trouwens. Dit word herstel. Die nuwe heiligdom, dit is die mens. En dit open nuwe perspektiewe vir aanbidding. Jy sien, dit gaan nie oor dit wat in 'n gebou gebeur, dit gaan nie oor die gebou nie. Dit gaan oor die hart van die mens waar God aanbid en vereer moet word. En dit het die mense in Jerusalem willens en wetens nie verstaan nie, want die profete is na hulle gestuur, maar hulle wou dit nie aanvaar nie. En net so gaan het by jou en my nie oor die uiterlike dinge van die godsdiens in die eerste plek nie. Dit behoort maar die resultaat te wees van ons innerlinge vernuwing en verandering. Dit gaan nie om die heerlikheid van die Here in die tempel op daardie stadium nie. Maar het gaan daaroor dat die heerlikheid in daardie mense se harte ontbreek. Dat daar nie aanbidding in die tempel meer plaasvind nie. Dat dit nie so is as soos wat die Nuwe Testament die Here Jesus ook vir ons leer, waar daar 2 of 3 in my naam saamkom. Saamkom, nie noodwendig in 'n gebou nie. Maar as 2 mense in my naam saamkom, sê die Here Jesus, dan is ek in hulle midde. Kom jy saam in die naam van die Here? Praat jy soms met iemand oor die Here? Bid jy soms met iemand saam? Want dan is hy teenwoordig. Dit sal nie help dat jy in die kerkgebou ingaan en jy wil maar net op 'n ligte manier gou-gou jou saak met die Here regstel. Wees versigtig, want dit kan godsdienstigheid wees in plaas van hartsverandering wat jy toelaat die Here in jou lewe moet doen. Met ander woorde, ten spyte van die uitsig op die terugkeer, word die hede van die oordeel nie vergeet nie. Dis voorlopig, dit is maar nog net die voorspel. Die Here gaan nog in konflik met Israel tree in sy volle mag en krag. Kom ons kyk byvoorbeeld net, want ek wil nie nou net daaroor praat nie, hierso by die 11de hoofstuk, by vers 17 en 18, wat ons daar lees. Jy moet sê, dis nou Esegiel, so sê die Here my God, ek gaan julle dan ook nou by mekaar maak, tussen die ander nasies uit, julle versamel uit die ander lande, waarin ek julle verstrooi het, en vir julle die land Israel teruggee. Ek het by die begin van die program gesê, ons moet nou oplet hoe dat die Here tog vir hulle ook goeie dinge in gedagte het. Vers 18 sê, hulle sal hierheen kom en al die walglike, afskuwelike goed uit die stad uit verwyder. En dit is dus 'n geweldige, wonderlike belofte wat hulle kry. Die ballinge sal die land terugkry uiteindelik en hulle sal weer die stad reinig. Luister vers 19 en 20. Ek sal hulle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder hulle laat posvat, want ek sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle 'n hart van vleis gee. Dan sal hulle volgens my voorskrifte lees en my bepalings nakom en daarvolgens lewe. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Is dit nie fantasties, liewe luisteraar, dat ons hierdie gedagtes in die Ou Testament alreeds kry? Mense dink soms, ons lees dit net in die Nuwe Testament, dis mos nou nie waar nie. Lees op jou eie tyd gerus Esegiel 11. Hoe dat die Here sê, daar gaan 'n tyd kom dat ek julle hart gaan verander. Maar let nou op, wil ek net tussen hakies jou opwys wanneer jy dit lees. Hulle het nie gehoor gegee nie. En daarom is hulle in 586 voor Christus weggevoer na Babel toe. Eers daar in Babel het hulle besef, ons sit hier omdat ons ontrou aan die Here was. En dit terwyl hy voor die tyd hulle opgeroep het tot bekering, maar hulle wou nie luister nie. Ek lees vers 21. Die wat die walglike, afskuwelike dinge bly doen, se dade sal op hulle eie kop afkom. Ek het vir jou van tevore gewys Esegiel, Jeremia ook in 'n mate, maar Esegiel sê dit ook baie duidelik, dat 'n mens het 'n persoonlike verantwoordelikheid voor die Here. Jy kan nie agter ander mense skuil nie. En dan kom ons by vers 22 en 23. Toe die gerubs hulle vlerke gespan, die wiele het saam met hulle beweeg, die magtige teenwoordigheid van die God van Israel was bo kan die gerubs. Die magtige teenwoordigheid van die Here het uit die stad uit opgestyg en op die berg oos van die stad gaan staan. Jy sien, liewe luisteraar, die gerubs kom nou in beweging, en ek wil miskien net tussen hakies gou vir jou sê, die gerubs is beskou as die hemelse wesens, wat die heerlikheid van die Here moes beskerm, en is daarop aangebring aan die hoeke van die ark. Dit is nou die verbondsark, net was omtrent so groot soos 'n lessenaar of 'n kleinerige kombuistafel. En die ark is as die troon of die sitplek van die Heer beskou in die allerheiligste van die tempel. Rondom hom troon die gerubs as sy beskermers, byna soos die soldate wat die Engelse koningin voor Buckingham Paleis beskerm. Hulle is in 'n sekere sin simbolies daar, want die koningin is toch binnen in die paleis. Net so is die teenwoordigheid van die gerubs simbolies dat die Here daar is. En nou sien Esegiel in sy visioen hoe dat die gerubs begin wegbeweeg uit Jerusalem. Met ander woorde, die Here vertrek. Eers uit die tempel en toe boek aan die stad het hulle gehuiver, asof hulle nie wou weggaan nie. En nou gaan hulle ook verder weg. Hulle laat Jerusalem achter, wat beteken, nie net die tempel is sonder die Here nie, maar ook Jerusalem. Want in die tempel was hulle besig met skyngodsdienst, oppervlakkige godsdienstigheid. En in die stad was hulle besig met dinge wat die Here nie behaag het nie. Hy het telkens met hulle daaroor gepraat. Onthou, tussen haakies, jy kan gerus gaan lees in die boek Jeremia, want onthou, op hierdie stadium was Jeremia werksaam in die stad Jerusalem. Hy was pleitend by die Here. Maar dit het hoe langer hoe kwaader gegaan, daar in Jerusalem by wyse van spreke. Jerusalem was naderhand moedeloos. Hy het geroep tot die Here, gepleit by die Here. Intussen wys die Here vir Esegiel daar in die klein groepie ballinge wat in 597 reeds weggevoer is, daar in Babel, dat die einde vir Jerusalem kom. Hy laat vir Esegiel op 'n visionêre manier sien hoe dat die heiligheid van die Here uit die tempel weggaan as gevolg van oppervlakkige godsdienst. En nou hier teen die einde van Hosea 11 hoe dat die Here uiteindelik die stad verlaat. Wat in feite beteken, die mense van Jerusalem het alleen agtergebly. Ek wil dit lees, vers 24 en 25. Daarna die gees my opgetel, my teruggebring na die land van die Galdeërs toe, na die ballinge. Met ander woorde, hy het nou vir Esegiel gewys vooruit wat in Jerusalem gaan gebeur. En nou bring hy hom in sy visioen terug, daar na die ballinge in Babel. Dit het gebeur in die gesig wat ek deur die gees van God gesien het. Die gesig was toe verby. Ek het alles wat die Here my laat sien het, vir die ballinge vertel. Nou, dit is baie interessant, want hierdie tweede deel van die visioen sluit dus af met 'n baie belangrike woord. Die inwoners van Jerusalem meen, die ballinge is ver van God af, maar God sal hulle self nou vergesel soos 'n heiligdom of tempel. Dit is juist die groep wat hy na Israel toe sal terugneem om 'n nuwe verbond met hulle te sluit. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees, sê die profeet. God is dus nie aan 'n land of 'n tempel gebonde nie, liewe luisteraar, maar lewe daar waar 'n individu of 'n groepie mense in 'n lewende verhouding met hom staan. Daar is die Here teenwoordig. Hoe kan ek dit saamvat in die laaste 2-3 minute van die tyd wat ons vandag het? Kom ons sê so vir mekaar, luisteraars, dis 'n skokkende gedeelte in die Bybel. Hierdie van wat begin het by Hosea 8 en hier tot aan die einde van Esegiel 11. Hoekom sê ek so? Want dit het 'n doel gehad om die Israeliete tot stilstand te ruk, om hulle nuut te laat dink oor hulle verhouding met God. Jy sien, God is nie gebonde aan die tempel, of die land, of die volk nie, wil die gedeelte vir ons leer. Daarom gaan dit om 'n lewende verhouding met die lewende Here, wat in die konkrete lewe van elke dag tot uiting moet kom. Dit is die boodskap, wat ook in ons tyd so aktueel is, nie waar nie. God is nie gebonde nie. Vir die wat leef, asof die Here dood is, is daar die enorme waarskuwing uit hierdie gedeeltes. God kan vertrek en die mens alleen achterlaat. Toch kom ook te midde van die verskriklike oordeel die troosboodskap aan hulle wat volhard in die geloof, namelijk, God gee aan die gelowige 'n teken. Hy ken sy kinders. Hy sal kom om ons nuut te maak, sodat die mens se hele lewe 'n erediens sal wees, aan God gewy sal wees. Nou as ek en jy nou so bietjie blaai deur hierdie afdeling wat ek nou voltooi het van Jesegiel 8 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. As ons daar deur blaai en ons sit bidden voor die Here elke een persoonlik, dan dink ek is daar ten minste twee goed waarop ons sal moet fokus. Op ons eie hart en lewe. Of dit wat ons met ons mond en ons hart bely in ons lewenspraktyk realiteit word. En tweedens, dat ons sal fokus op God. Want toe hierdie mense om nie meer gedien het nie, het hy hulle tempel en hulle stad verlaat. Hoe lyk dit met jou persoonlik, liewe luisteraar? Ek groet jou in sy heerlike naam tot volgende keer. Tot ziens.